Pokračujeme ve čtení knihy Bouře od Paula Polanského třetí kapitolou. Pondělí 18. prosince 1939 skály. Sedmiletý Vladimír Lopata sněl housle z brady a usmál se na otce, zatímco jeho matka a sestry tleskali a dožadovali se dalšího přídavku. Brávo, volali všichni, brávo, brávo. Jediný člověk v malé sednici, který netleskal ani nepozbuzoval, byl Vladimírův pětiletý bratr Josef. Teď je řada na mě, opakoval Josífek romsky. Zahrál si dvě písničky, teď mám hrát já. Vladimír pohlédl na otce, který přikývl. Vladimír tedy podal zmenšenou kopii otcových houslí mladšímu bratříčkovi. Ty jsi hrál moje písničky, řekl Josífek, když bratrovi vyrval housle z rukou. Slíbil jsi, že je nebudeš hrát. Václav jednou paží objal nejmladšího synka, kterému se z očí vyřinuly slzy kolem ramen. Oba synové se měli velmi rádi, ale když byli s otcem a zvlášť když hráli na housle, jejich bratrská soupeřivost neznala mezí. On na to zapomněl, zašeptal Václav Josívkovi do ucha. Václav mluvil romsky bez přízvuku, učil se mateštině své ženy spolu s dětmi. Mluvili romsky jen doma mezi sebou, nikdy ne před lidmi. On to tak nemyslel. Ale myslel, řekl Josífek. Hrál moje písničky schválně a pak se rozplakal. Vladimír se natáhl, aby svého mladšího bratříčka pohladil. Já se ti omlouvám, řekl. Nevěděl jsem, že chceš hrát tyhle písničky. Kateřina, jejich matka, vyšla doprostřed sednice a vzala oba své syny do náruče. Neplač, šeptala Josífkovi do ucha. Opravdoví muzikanti přece před svým publikem nepláčou. Josífek zabořil tvář do mačiných prsou, popotáhl, jako by byl nastydlý, a pak si otřel tvář o její zelený svetr a pozvedl za rudlé oči. Usmál se. Umím novou písničku, kterou si ještě neslyšel, řekl Josífek bratrovi. Dědeček mě ji naučil minulý týden. Já znám všechny dědečkovi písničky, řekl Vladimír bez zahořklosti. Která je to? Tak poslouchej, řekl Josífek. Vsadil bych, že tuhle neznáš. Josífek pohlédl na své dvě sestry sedící na zemi, které čekali, až co zahraje. Vždycky ho bránili i tehdy, když neříkal pravdu. Vladimír si sedl na zem, na hadrový koberec a držel otce za ruku. Zatímco Josífek hrál veselou cikánskou písničku z Rumunska, jeho dědeček Josef Růžička mu řekl, že tam kdysi před mnoha lety žili jejich předkové. Když odjeli se svými povozy a koňmi, jediné, co si odtud přinesli, byly ty jejich písně. Vladimír nevěděl, kde leží Rumunsko. Myslel si, že je to někde za kopcem, nedaleko od vedlejší vesnice. Rumunsko, Rusko, Slovensko. Dědeček hrál vždy hudbu z těchto různých zemí. Václav úžasně hleděl, jak malé prstíky jeho nejmladšího syna tancují po strunách. Nebylo pochyb, že Josífek bude jednoho dne hrát na housle nejlépe z celé rodiny. Helena a Marie měli radši zpívání než hru na nějaký nástroj. Obě už zpívali ve vesnickém sboru. Vladimír hrál zručněji než Josef, nejspíš proto, že byl o 2 roky starší, ale Václav v duchu nepochyboval, že Josífek bude jednoho dne vybrán ke studiu na konzervatoři v Praze. Dáli Bůh, dodal v myšlenkách, když si vybavil své vlastní zklamání nad tím, že tenkrát nebyl přijat. Teď z něho byl nezaměstnaný nádeník. Když Josífek hrál, jeho sestry vyskočily a začaly tancovat na dřevěné podlaze. Mávali sukněmi ve vzduchu, jak to viděli u tety Anny, když tancovala u ohně. Plachá Marie dokonce nakláněla hlavu a napodobovala uhrančivý pohled své matky. Sestra Helena se točila v kruhu a pak vyhazovala nohy do vzduchu. Pak se Vladimír dal do tance s otcem, ačkoliv hudba ve Václavově duši jen málo kdy dosáhla do jeho nohou. Ty zůstávaly na zemi jako nohy všech jeho českých přátel a sousedů, zatímco Vladimír nadskakoval půl metru nad zemí a sklapoval paty k sobě jako strýc Pepí. Brávo, volala Kateřina, brávo Josívku, všichni brávo. Když Josef dohrál, uchopil housle a šmicec do jedné ruky, zatímco druhou rukou třel palcem a ukazováčkem o sebe a žadonil. Lohve, lohve, peníze, peníze. Otec se zasmál, dokonce i v rodině se cikáni vždy domáhali, aby jim za hru někdo zaplatil. Po večeři všichni společně ozdobili vánoční stromeček. Děti chápali, že letos nedostanou žádné dárky, protože otec přišel o práci. Ale stále bylo z čeho vyrobit ozdoby, borové šišky z lesa natřené bílkem a žlutou hlínou, rudé lesní ploty, prameny bílých koňských žíní, o nichž předstírali, že jsou to vlasy andělů, papírové hvězdy, vystříhané ze starých novin a sem tam dokonce i poprašek umělého sněhu na větvích z kalafunového prášku z houslových šmiců. Kateřina si uvědomovala, že tohle bude pro všechny těžký rok. Od té doby, co zemi obsadili Němci, byl nedostatek jídla. Kateřina měla ještě mouku a vejce a napekla i trochu vánočního cukroví. Ale řada věcí, které mývaly o Vánocích, už byla příliš drahá. Začalo se s příděly a vznikly ceny na černém trhu. Husa stála 1000 korun. Kilo sádla se prodávalo za 120 korun a kilo másla stálo ještě víc. Protože její muž byl nezaměstnaný, dostávali na lístky ty nejnižší příděly. Měl nárok jen na půl kila masa týdně, zatímco pracující muži dostávali 1 kilogram a těžce pracující 1,2 kilogramu masa. Kateřina doufala, že je nečeká úplná bída. Pořád měli své bramborové políčko, jabloňový sad, dvě prasátka, jednu krávu a tucet slepic. Vánoce budou slavit i její s jejich rodiči a budou péct zajíce a ješky, které přivezou. Bude veselo navzdory válce, i když Kateřině nebylo jasné, kam je všechny uloží. Jejich chalupa měla jen 3 místnosti. Sednici s kuchyní dole a malý pokojík nahoře. 4 děti spávali nahoře, zatímco Kateřina s Václavem si vždy ustýlali v sednici. Kateřina rozhodla, že hosté by mohli spát v kuchyni. Byla to největší a nejteplejší místnost v domě. Pro Kateřinu bylo těžké mluvit s mužem o těchto záležitostech, jako je válka. Nechápala, proč by se měla bát Němců, dokud v listopadu nezavřeli vysoké školy. Doslechla se, že došlo k zatýkání studentů, kteří byli posíláni do koncentračních táborů v Německu. Několik z nich bylo dokonce zastřeleno. Kateřina si nedokázala představit, co by dělala, kdyby jí Němci zastřelili jedno z dětí. Byla ráda, že nežijí ve městě, tady ještě žádného Němce ani neviděli. Mami, můžu ti pomoct dělat vánoční cukroví? Zeptala se Marie. A já chci taky pomáhat, zvolala Helena ze sednice. Kateřina se usmála na obě dcery. Kdo kdy slyšel o cikánských dětech, které by chtěli péct vánoční cukroví? Říká jim, i když je naučila romsky, možná to už nejsou cikánské děti. Měli bílého otce, žili v domě dědečka Lopaty, chodili do školy. Tento týden zpívali v dívčím sboru vesnickým hasičům. Minulý týden hráli ve školním divadle. Všechno, co si kdy Kateřina přála, se teď splnilo jejím dětem. Až na tu válku a teď i to počasí. Každý den pořád ještě padaly stromy, takže bylo nebezpečné vůbec jít ven. Václav tvrdil, že stromy padají dolů pod váhou mokrého sněhu, ale Kateřina cítila, že to dělá Omren, divoký muž, který žije v lese. Obvykle se zjevoval v zimě, kdy vyrval borovice z kořenů a zničil každého, kdo se přiblížil k jeho brlohu. Kateřina si byla jistá, že trestá Čechy za to, že se nebránili proti Němcům. Sehnula se a otevřela dvířka pece. Místností se rozlila vůně pečeného těsta. Marie přiběhla s utěrkou, aby pomohla vyndat pekáč ven. Kateřina se usmála na nazlátlé cukroví, které teď dcery chtěly posypat surovým cukrem. Nebyl čas jim nyní vyprávět o Onrenovi. Zatím se Kateřina s dcerami zaměstnávali v kuchyni. Václav seděl v sednici u kamen a znovu ukazoval synům, jak mají číst noty, jak zapisovat tu hudbu. Oba dosud hráli podle sluchu, tak jako Václav, když se učil hrát. Ale měli nenasytnou touhu naučit se noty. Václav snil o tom, že jednoho dne jeho synové zapíší slyší v notách všechny cikánské písničky, které znal dědeček Josef Růžička. Písničky z putování jeho klanu z Indie přes celou východní Evropu. Václav věděl, že tuto hudbu zatím nikdo nezaznamenal. Zatímco Josífek měl geniální schopnosti zahrát nejrychlejší tóny těch nejtěžších písní, Václav si všiml, že jeho starší syn strašně rád studoval noty. Hodinu za hodinou nutil Vladimír otce, aby pobrukoval melodie, které zapisoval jako diktát. Když Vladimír chtěl zopakovat nějakou dřívější píseň a Václav si nemohl vzpomenout, co to vlastně zpíval, Josífek věděl a hned píseň zahrál. Václav naučil syny, aby ve všem hledali hudbu. V nejrůznějších zvucích od vesnického kováře, který si prospěvoval až po ptáky a vlaky a dokonce i kola jejich malého vozu, pod nímž skřípal oblázky na silnici, když jezdili na víkendové výpravy na jaře a v létě. Václav učil syny, že zvuky představují život sám. Sousedé Václava a Kateřina si mysleli, že Lopatovi své děti kazí, protože je neučí pracovat rukama. Přestože řadě rodin se příčila představa, že v jejich vesnici žije cikánka, několik z nich Kateřinu obdivovalo. Ne pro její krásu, ale protože uměla vzít do ruky motiku, lopatu a sekeru. Pořád byla na poli nebo na zahradě a dělala těžkou práci, kterou kvůli svému postižení nemohl zastat její manžel. Ale málo kdy s ní na poli byly Lopatovic děti. A když, tak si jenom hráli. Pokud dcery nebyly ve škole, kde se od učitele dožadovali více hodin, byli na zkoušce sboru nebo se učili kreslit u staré paní Tesařové. Lopatovi synové byli ještě horší. Vždycky soutěžili, kdo dokáže zahrát tu nejrychlejší cikánskou muziku nebo kdo se vyšplhá nejvýš na jabloň. Nikdy nebylo vidět, že by děti dělali nějakou práci, kromě sbírání dřeva a i tehdy užívali trakař. Hodně lidí ve vesnici je nazývalo židy, černými židy, protože když šlo o práci, neuměli přiložit ruku k dílu. Jejich sousedka paní Němcová si byla jistá, že žádné z dětí neumí ani podojit krávu, zatímco paní Bendová tvrdila, že kdyby se někdy něco stalo jejich matce, děti by umřely hladem, protože neumějí ani zakroutit slepici krkem. Jenom matka kopala na zahradě, vyvážela hnůj z chléva a štípala dřevo. Přestože všichni muži ve vesnici obdivovali Kateřininu krásu, když se o Velikonocích a Vánocích ustrojila do kostela, ženy ji mezi sebe nepřijali. Kateřina prostě nebyla jednou z nich, přestože nikdo nedokázal říct proč, kromě barvy její kůže. Když se s ní Václav oženil a nastěhoval se ke svému otci, vesničané s nimi odmítli cokoliv mít, protože tvrdili, že Kateřina je negramotná. Poté, co se naučila číst a psát, byla to jen její pleť, kterou používali jako výmluvu. Všichni museli zdráhavě uznat, že udržovala domov čistý nejlépe z celé vesnice. Dokonce i tchán ji za to chválil, i za její vaření. Ale protože nechodila na mši každou neděli, či dokonce každý den jako některé ženy, stala se vyděděncem. Kněz se jí to snažil vysvětlit, ale jakmile ho Kateřina uviděla přicházet, pokaždé se zamkla v kuchyni a odmítala s ním mluvit dokonce i z ok. Než Kateřinina matka zemřela, varovala ji před ďábly v černých sutanách, maskovaných jako služebníci boží. Rodina její matky pocházela z východního Slovenska a v každé generaci byla pleť mnoha cikánů o poznání světlejší, protože kněží v řadě cikánských vesniček chtěli mít krásné romky za hospodyně. Když na takové mladé ženě začalo být patrné, že otěhotněla, kněz jí zařídil dobrý sňatek s nějakým vdovcem a rychle najal jinou mladou cikánku. Většina Romů věděla, že v jejich žilách koluje bílá krev. Stačilo se jen podívat na tmavší olahy či lesní cikány, kteří zřídka opouštěli hvozdy, aby člověk poznal pravou barvu kůže lidu z Indie. Ale Kateřina si nemyslela, že bílá krev pochází výhradně od katolických kněží. Věděla, že jen lidé mezi sebe přijímají příchozí utečence, ať to byl kdokoliv, když šlo o hladové lidi bez přístřeší, podle romského kmenového zákona bylo nutno se o ně postarat. Tímto způsobem byla řada lidí vychovávána po cikánsku. Vlastně se z nich stali Romové, zvlášť když si zde založili rodinu. Navzdory přetvářkám, kterých ďábel používal, věřila Kateřina v Boha. Ne ve všechno, co bylo psáno v Bibli bílých, ale věřila v lásku, odpuštění a pomoc bližním. To všechno byla silná romská přesvědčení, až na odpuštění její lid vždy učil pomstě. To byl důvod, proč se museli tak často stěhovat, proč žili na cestě. Pomsta je nutila k úniku, jejich lid byl vždy mírumilovný, dokud nenastal čas pro spravedlnost. Pak ztratili hlavu, jako kdyby příliš pili. Neznala skoro žádné cikány, kteří by se opíjeli. Vždy šlo o vášnivou touhu po pomstě. Modlila se, aby se s jejím dětem tato tradice vyhnula. Snědá pleť bude pro ně sama o sobě dostatečným břemenem, zejména teď, když v Evropě zuří tahle bláznivá válka. Dlouho předtím, než Němci obsadili Čechy, se Kateřina doslechla o německých cikánech, kteří museli prchat před Hitlerem. Už v roce 1933 byli někteří kočovní cikáni zatýkáni, protože Němci prohlásili, že si nepřejí, aby se jim potulovali po venkově a kradli slepice. Totéž se stalo v Československu už v roce 1927. Ne, že by byli cikáni zatýkáni, ale byly přijaty nové zákony, omezující jejich pohyb, jež vedly k vydávání zvláštních cikánských legitimací, přičemž jim bylo upřeno občanství. Pak na začátku letošní roku, ještě před vpádem Němců, se Kateřina dočetla v píseckých novinách, že česká vláda nedávno vydala výnos o zřízení pracovních táborů pro cikány a osoby žijící cikánským způsobem života. Manžel ji uklidňoval, že žádné tábory se budovat nebudou a zatím také nebyly, ale Kateřina se přece jen bála, že tato válka všem poskytne záminku k vyřizování si dávných sporů. Nový zákon stanovil, že z toho jsou vyňati všichni cikáni, kteří jsou usedlí a mají práci. Kateřina nevěřila bílým kromě svého manžela a zesnulého tchána. Možná tak ještě sousedům ve Strakonicích. To byli také dobří lidé a učitel jejich dětí a hasič s černými bradavicemi na ušních lalučcích, který řídil místní sbor. To všichni byli dobří lidé, dobří bílí. Možná přece jen měl život z Gádži nějakou budoucnost. Mami, já už mám hlad, řekl Josífek, který stál u stolu a pozoroval, jak sestry válejí těsto. Olízl prst a strčil jej do bílé mouky a pak jej dal do pusy. Já chci cukrový, copak to ještě není hotové? Kateřina zavrtěla hlavou a usmála se. Byl jediný z dětí, kdo měl mezeru mezi předními zuby. Ještě nikdy neviděla cikána s takovou mezírkou. Václav se zmínil, že má strýce v Americe, který měl mezeru mezi předními zuby. Ale Kateřinin nejmladší syn měl něco víc než jen mezeru. Jeho pravá přední jednička byla skoro dvakrát tak široká než levá. Všechny děti se vyznačovaly nějakou zvláštností. Marie byla vysoká a plachá. I když byla jen o rok starší než Helena, byla o hlavu větší. Marie měla také lahodnější hlas, když zpívala, ale zpívání byla jediná příležitost, při které otevřela ústa, jinak málo kdy mluvila. Helena na druhé straně nikdy nepřestala povídat. Kateřinin otec tvrdil, že je to díky jejím pihám, ačkoliv měla bronzovou pleť, nos a tváře měla posedlé pihami. Josef Růžička ještě cikána s takovými hnědými tečkami neviděl. Ale všichni pihatí bílí bez ustání mluvili. Vladimír měl jako jediný z dětí černé kučeravé vlasy, jako jeho cikánský dědeček. Všichni ostatní měli rovné vlasy. Dcery často žehrali, že nemají vlasy jako Vladimír. Vyzkoušeli všechny cikánské prostředky, které znali staré ženy, aby získali vlnité vlasy, jako měl bratr. Ale nic nepomáhalo, ani čerstvá dešťovka smíchaná s žabými vnitřnostmi děvčata měla pořád vlasy, jako jejich matka, rovné a hrubé jako koňské žíně. Cukroví je až na Štědrý den, řekla Kateřina a zahnala synka z kuchyně zpět otci. Tak jako tak ho nebude letos dost. Možná bude do Vánoc po válce, řekla Marie česky. Nevěděla, jak se řekne válka romsky. Pak napečeme víc cukroví. Marie neřekla celé to odpoledne ani slovo a teď mluví o válce. Kateřina zavrtěla hlavou. Bude někdy rozumět svým vlastním dětem? Válka bude trvat ještě několik let, slyšela Kateřina sama sebe říct česky. Ani ona totiž nevěděla, jak se v romštině řekne válka. Oni války nikdy s nikým nevedli. Nemyslím, že bude trvat příliš dlouho, zavolal Václav ze sednice romsky. Když teď Anglie a Francie vyhlásili, Kateřina čekala, co ještě řekne. Avšak nastalo ticho. Pak se ve dveřích od kuchyně zjevil Václav, vedoucí Josívka za ruku. Jak se řekne válka romsky, zeptal se ženy stále její mateštinou. Zakroutila hlavou. Nikdy neslyšela, že by v jejím klanu někdo mluvil o velké bitvě mezi nějakými národy, protože sami neměli národ, vlast, toto slovo v jejich jazyce, v jejich duši chybělo. Jsem si jistá, řekla Marie, že o příštích Vánocích budeme péct naši obvyklou dávku.